Skýring fjögur, eigið fjö. Yfirlitum eigið fjö. Eigið fjö fyrsta 2018. Bundin höfuðstóll 10.002.403. Óbundin höfuðstóll mínus 985.885 samtals 9.016.518. Verðbætur, bundin höfuðstóll 358.831. Óbundin höfuðstóll mínus 358.831 og samtals 0. Tekjur umfram gjöld í óbundnum höfuðstól 78.171, samtals 78.171. Þannig verður eigið fé 31.12.2018 í bundnum höfuðstól 10.361.234, í óbundnum höfuðstól mínus 1.266.545, og samtals 9.094.689. Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins er óskerðanlegur höfuðstóll krónur 5.600.000. Samkvæmt skipulagsskrá er bundin höfuðstóll verðbættur miðað við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar, en önnur niðurstaða rekstrareiknings er færð á óbundin höfuðstól. Hér líkur skýringu fjögur. Og hér líkur lestri ársreiknings styrktarsjóðs Margrétar Jónsdóttur vegna 2018.